τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, στην εμπλοκή πολλών πλέον κρατών, όχι μόνο αραβικών κρατών, αλλά πλέον και ευρωπαϊκών, όπως όλα δείχνουν, κρατών, μετά και το πλήγμα που έφερε το Ιράν επί ευρωπαϊκού εδάφους, δηλαδή στην Κύπρο, συγκεκριμένα στην βάση των Βρετανών, της Μεγάλης Βρετανίας, στην περιοχή ακροτήρη της Κύπρου. Και ανοίγοντας βέβαια τη συζήτηση γύρω από την εμπλοκή της Ελλάδας, μετά και την απόφαση της κυβέρνησης να αποστείλει δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, ενεργοποιώντας το αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου. Και σε συνδυασμό βέβαια με το γεγονός ότι λίγες ώρες νωρίτερα η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα είχε παρουσιάσει ένα χάρτη όπου αποτύπωνε την δυνητική εμβέλεια των πυραυλικών συστημάτων του Ιράν, μια δυνητική εμβέλεια που περιλαμβάνει φυσικά και την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά το Ισραήλ έλεγε ότι, και λέει ότι πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να εμπλακείται ή να γίνεται στόχη από το Ιράν, εφόσον δεν λάβει την αντίστοιχη απάντηση. Είναι μια προσπάθεια του Ισραήλ να ενεργοποιήσει τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τον κύριο Ευάγγελο Μπασάρ Μούσα, διδάκτορ οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, αραβολόγος, συγγραφέας και συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Μούσα, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Γεια σας στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μου, καθώς η καταγωγή της μαμάς μου είναι από τα Χανιά και
δεν
έχω τρομακτική αδυναμία.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω.
Είμαστε καλά. Κάνετε μια πάρα πολύ καλή εισαγωγή. Εγώ θα προσθέσω, δεν ενεργοποιεί το Ισραήλ αντανακλαστικά, κύριε Κωνστά. Ίσα-ίσα αυτή τη στιγμή κάνει την Ελλάδα να εμπλακεί με την Κύπρο, χωρίς να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία. Γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να εμφανιστούν φρεγάτες τέτοιου μεγέθους εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο, και πότε αντιλαμβάνεστε αυτό θα μπλέξει γενικά την χώρα μας. Και οι Κύπροι είναι αυτοί που είχαν τους εισιτήρες από πολύ νωρίς, πολλά χρόνια πριν, και σήμερα συνάδελφοί μου από Πανεπιστήμια της Κύπρου επικοινώνησαν μαζί μου και έλεγαν ότι πάντα είχαν την ανησυχία ότι κάποια στιγμή αυτό θα είναι συγκριτικό έλλειμμα ύπαρξη των βασών, ή τουλάχιστον την ενεργοποίησή τους χωρίς την βούληση του κυπριακού λαού σε αυτό τον πόλεμο. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα μάχονται για πράγματα τα οποία δεν τους αφορούν άμεσα, κύριε Κωνστά, αν βλέπετε. Είναι φως φανάρι αυτό, και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι δήμον των γεγονότων.
Το γεγονός, κύριε Μούσα, ότι σήμερα η Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα παρουσίασε ένα χάρτη, έκανε μια ανάρτηση, μια δημοσίευση, ένα χάρτη για την εμβέλεια των πυραυλικών συστημάτων του Ιράν, εμβέλεια που αποτυπώνει ότι μπορούν να αφήσουν σοβαρό αποτύπωμα σε ευρωπαϊκά εδάφη και δι' της Ελλάδας. Πώς αλλάζει τα πράγματα?
Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, η επένδυση στον φόβο είναι το κύριο μέλημα στον πόλεμο. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς επένδυσαν σε όλο αυτό, δημιουργώντας ότι η Χαμάς είναι ζιχαδιστές, το Ιράν είναι ζιχαδιστές, όλοι αυτοί είναι ζιχαδιστές. Καταλαβαίνετε, έχουν κάνει πράξεις όντως περίεργες και καταδικαστές, αλλά εδώ δεν μπορείς να γιγαντώσεις αυτό το εκτόπισμα έτσι ώστε να είναι ωφέλιμο στο δικό σου προϋπολογισμό. Και πότε αυτό χρησιμοποιεί, και μην ξεχάσετε ότι δεν ήταν τυχαία η συμμαχία που προσπάθησε να καλλιεργήσει μεταξύ Ελλάδος και μετά τον πόλεμο στην Γαζά, μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, ο ίδιος ο Νετανιάχου, που υπήρχαν πάντα συνεργασίες, αλλά αυτή που βγήκε εντελώς φανερή και θα πρέπει να δεσμεύεται και η Ελλάδα που υπέγραψε αυτή τη συμφωνία και η Κύπρος που υπέγραψε αυτή τη συμφωνία, άσχετα τώρα αν πραγματικά κινδυνεύει η Ελλάδα, αν κινδυνεύει η Κύπρος, αφού υπάρχει μια συμφωνία εδώ γενικά για ζητήματα ασφάλειας με τον ίδιο τον Νετανιάχου. Και πότε απλά τηρείται αυτή τη στιγμή αυτή η συμφωνία κατά κάποιο τρόπο. Η στιγμή αυτή που γίνεται ο πόλεμος έναντι το Ιράν, να ξέρετε ότι επενδυτικά έχει προχωρήσει ως ένα τεράστιο facelifting, κύριε Κώστα, για να μπορεί να επισκιάσει το τραγικό σκάνδαλο του Επστίν, μεταξύ των άλλων. Όλος ο κόσμος σταμάτησε να μιλάει αυτό το σκάνδαλο ξαφνικά, το οποίο θίγεται και ο ίδιος ο Τραμπ σε αυτό. Επίσης, είναι μια πολύ σημαντική συγκυρία για το Ισραήλ, καθώς ο ίδιος ο Νετανιάχου πιστεύει ότι ο Τραμπ ο ίδιος είναι ευκαιρία χρυσή αυτή τη στιγμή, γιατί τέτοιο πόλεμο έναντι το Ιράν δεν θα γινόταν άμεσα αν υπήρχε άλλος πρόεδρος. Και πότε όλη η συγκυρία είναι κατάλληλη, ή τώρα ή ποτέ. Αλλά βασισμένη στο γεγονός ότι ο Τραμπ είναι φαν του σλόγγαν «One and done», δηλαδή να μπει, να χτυπήσει και να φύγει, εδώ οι Ιρανοί παρασύρουν όλη αυτή τη διαδικασία σε πόλεμο στράγγιξης και φθοράς, και αν ξεπεράσει τις 14-15 μέρες ή τουλάχιστον τις 3-4 εβδομάδες που είπε ο ίδιος ο Τραμπ, σημαίνει οι 50.000 στρατιώτες που και κάποιους από αυτούς που συγχωρέθηκαν χθες μετά τις επιθέσεις, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φέρει άλλους στρατιώτες και θα πρέπει να ξοδεύονται άλλα οικονομικά για την τήρηση της κατάστασης, και κυρίως η ενεργοποίηση και η στόχευση των χωρών όπως Κύπρος, Ομάν, Μπαχράιν, Ιράκ και Ιορδανία, Κουβέιτ και Κάταρ, Σαουδική Αραβία και Σύρια και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτό ενεργοποιεί ένα νέο που τον έχουν υποχρέωση τον Τραμπ, εφόσον υπάρχουν αμερικάνικες βάσεις εκεί, καταλαβαίνετε, έχουν υποχρέωση να το στηρίξουν, και πότε εμπλέκει η Αμερική όλους αυτούς, γιατί η Αμερική από μόνη της έναντι το Ιράν δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς αυτή τη στήριξη. Γιατί με 50.000 έναντι 100 εκατομμυρίων, 110, είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις και λόγω του γεωγραφικής θέσης. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα, γίνεται πραγματικά συσπήρωση εκεί, η οποία ξέρει κάποιος πώς την ξεκινάει, δεν ξέρει κανένας ποιος και πότε θα την λήξει.
Προλάβατε τώρα το ερώτημά μου. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος χωρίς να υπάρχει σχέδιο για το πώς αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει.
Κυριολεκτικά αυτός είναι ο κίνδυνος τώρα, κύριε Κώστα, και κάθε μέρα που θα ακούτε, για κάθε λεπτό πλέον που ακούγονται άλλα, όπως και η εμπλακή μας με τις φρεγάτες τώρα, καταλαβαίνετε ότι συσσωρεύονται συνέχεια μεταβλητές σε μια συνάρτηση μαθηματική, όπου η μελέτη αυτής της συνάρτησης συσσωρεύει πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές, η κάθε μια δρά από μόνη της. Και πότε δεν έχεις εικόνα για πότε. Σίγουρα όμως, και να καταστραφεί εξ ολοκλήρου το Ιράν, δεν θα σταματήσει τον πόλεμο χωρίς να πετύχει κάποια πράγματα. Καθώς για αυτούς η δολοφονία των δικών τους πάπα δεν θα τους κάνει να μην αψπάζονται τον σιιτισμό ή τον αλουιτισμό λόγω του αποκεφαλισμού του ηγέτη. Οπότε να είστε πολύ σίγουροι λόγω ιδεολογίας, θα παραμένουν εκεί και θα επιμένουν στην θέση τους, και γι' αυτό άνοιξαν πυρ προς όλους. Δηλαδή είναι, τηρούν αν θέλετε το ίδιο που ζήτησε από αυτούς που πριν συγχωρηθεί, καθώς ο ίδιος ετήθηκε, όπως ισχυρίζονται, στον Θεό ότι θέλει να μαρτυρήσει, και ζήτησε τη μαρτυρία ο ίδιος, και λέει μετά τη μαρτυρία μου να κάψετε ό,τι είναι ζωντανό και πράγμα.
Λέτε κάτι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, νομίζω ότι το ξεχνάμε και έχει σημασία να το πούμε αυτό, ότι χτυπήθηκε ο Χαμενεΐ σε ηλικία 86 ετών ουσιαστικά. Βρισκόταν σε πολιτική αποδρομή. Είχε αναλάβει ο γιος του. Θέλω να πω ότι επί της ουσίας ήταν πολύ κοντινό το βιολογικό τέλος του Χαμενεΐ. Κι όμως,
ξέρετε
με αυτή την επιλογή.
Χαμενεΐ, κύριε Κώστα, πολύ σωστά τα λέτε. Ξέρετε τι, ζούσε από έλλειψη θανάτου, να το πούμε διαφορετικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και πότε είναι εξυπηρέτησή του. Δηλαδή, σε αυτή την ηλικία, σκεφτείτε τέτοιο ηγέτη. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί να είναι σε ένα κότερο και να πεθαίνει αργά με λουλούδια ροζ από πάνω. Αυτό σίγουρα θα πει είναι μάρτυρας, το ήξερα από την πρώτη μέρα. Και οπότε αντιλαμβάνεστε, όλοι οι πρωθυπουργοί του πήγαν μάρτυρες κατά κάποιο τρόπο, και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, εδώ υπάρχει κάτι που μας λείπει, κύριε Κόνστα, επίστευτα βαθύ. Λείπει και στους αναλυτές, λείπει και σε αυτούς που προσεγγίζουν επιφανειακά και επιδερμικά γενικά όλη τη Μέση Ανατολή. Ξέρετε ποιο είναι? Ότι την ξέρεις, ναι την ξέρω. Την έζησες, όχι. Δεν την ξέρεις. Και πότε, εδώ υπάρχει μια ιδεολογία που δεν την αντιλαμβάνονται. Δεν την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, την ιδεολογία του συγκεκρισμού. Αυτό είναι το κακό. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω. Η αποφασιστικό πρώτα δολοφονήθηκε, συμφωνούμε, και μερικοί είπανε ενεργοποιήθηκαν 2 ώρες μετά, συγκριτικά με τον πόλεμο των 12 ημερών, εκεί ενεργοποιήθηκαν, λέει, μέρες μετά. Ναι, αλλά αυτό το θεωρούν συγκριτικό, ας πούμε, πλεονέκτημα. Εγώ έρχομαι και σας λέω όχι, ήταν συγκριτικό έλλειμμα. Γιατί από την πρώτη στιγμή, κύριε Κόνστα, κατάλαβαν ότι δολοφονήθηκε. Από την πρώτη στιγμή. Και καθώς κατάλαβαν για να χειριστούν την δολοφονία του, μετά από 2 ώρες ξεκίνησαν. Η ερώτηση εδώ, όλος ο κόσμος κατηγόρησε την καθυστέρηση, αλλά πάθαν σοκ όλοι, ενώ πίστευαν δεν θα αντιδράσουν καθόλου, αντίδρασαν πολύ χειρότερα από το προηγούμενο. Αυτή η πρώτη εκτίμηση είναι εκτίμηση που ήταν εκτός υπολογισμών όλων σχεδόν.
Κατανοητό. Κύριε Μούσα, τελευταίο ερώτημα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πόσο μακριά τελικά βρίσκεται η Ελλάδα από το να ζήσει στιγμές που έζησε και η Κύπρος?
Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται πώς θα λήξει αυτό το κεφάλαιο τώρα. Πραγματικά είναι ανησυχητική η κίνηση προς την Κύπρο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ να κάνουμε αυτή την κίνηση για την απελευθέρωση της Κύπρου. Με πιάνετε. Δηλαδή, όταν διαβάζετε τον τίτλο για τις φρεγάτες, η παρουσία τους, πιστέψτε με, το 1974 θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη από ό,τι είναι τώρα, κύριε Κόνστα.
Μιλάτε για την υποστήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο με την αποστολή των φρεγατών και των 2 αεροσκαφών, όπου θα έπρεπε αυτό το αμυντικό δόγμα, αυτή η στρατιωτική ενίσχυση από πλευράς Ελλάδας να ήταν σε άλλο χρόνο, το 1974.
Το 1974 έπρεπε να γίνει, όχι σήμερα.
Μάλιστα. Κύριε Μούσα, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία των επόμενων ημερών να τα ξαναπούμε, γιατί έχει πάντα ενδιαφέρον η οπτική των πραγμάτων από την πλευρά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά και εσείς.
Να είστε καλά.
Γεια σας, σας ευχαριστώ.